อาศัยข้าวอาศัยน้ำอาศัยธาตุไฟนี้เขาถึงจะอยู่ได้ถ้าธาตุทั้งสี่แปรปรวนไปก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมานี่เราจะเรียนรู้ความเป็นจริงว่ารูปร่างกายนี้เป็นสังขารที่ไม่เที่ยงนะจิตเราต้องสงบนิ่งเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยการระลึกที่กายเมตนาจิตก็ดีธรรมะก็ดีในเบื้องต้นนั้นก็ให้สติมาตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ให้สงบซะก่อนไม่ระลึกไปในอารมณ์ที่เป็นอดีตหรืออนาคตตั้งสติอยู่ในปัจจุบันเมื่อตั้งสติอยู่ในปัจจุบันนี้นะจิตสงบระงับได้มาจิตสงบระงับก็เราก็จะมองเห็นความเป็นจริงว่าโอ้กายนี้นะมันสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราเขาจิตจะมีความรู้ขึ้นมามีความรู้อย่างนี้นะเราก็จะแก้ทุกข์ในใจได้ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานะเมื่อเรามีสติมีปัญญาเนี่ยนะใจเราจะแก้ได้แต่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราจะแก้ไขปัญหาทั้งหลายนั้นไม่ได้มันจะร้อยรัดจิตใจของเราไปเพราะมันเป็นเรื่องของตัวตนทั้งนั้นคือมีเรามีของเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสติแล้วก็มีปัญญาก็จะแก้ไขใจของเราไม่ให้ทุกข์ได้เป็นสิ่งที่สำคัญแม้ว่าเราจะสูญเสียอะไรก็ตามหรือได้อะไรมาก็ตามพระพุทธเจ้าว่าเราต้องมีสติเพราะเมื่อเราเกิดขึ้นมาในโลกนี่ธรรมะที่คู่กันกับโลกนี้มีอยู่แล้วก็มีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญนะก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์อันนี้เรียกว่าโลกธรรมประจำอยู่ในโลกนี้เมื่อมีโลกธรรมอย่างนี้เราเกิดขึ้นมาในโลกบางครั้งบางคราวเราก็ปรารถนาความสุขไม่ต้องการความทุกข์นะแต่บางครั้งเมื่อเราได้สิ่งที่เราไม่ชอบใจเข้ามาเป็นทุกข์เข้ามาแล้วใจของเรานั้นมันก็เข้าไปยึดไปถือมีตัวเรามีของเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นแต่ถ้าเรามีธรรมะเราจะพิจารณาทำให้ความทุกข์นั้นมันเบาบางลงได้แม้ว่าเราจะเผลอสติไปก็ตามนะเมื่อเราตั้งสติได้แล้วก็จะรู้เท่าทันว่าแท้ที่จริงแล้วคนเราเกิดขึ้นมานั้นก็มีความแก่ความเจ็บความตายนี้นะเป็นธรรมดานะของสังขารอย่างนี้เมื่อเราตั้งสติได้อยู่ในปัจจุบันอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกต่อมาเราก็เห็นมารมหายใจเข้าร่างกายนี้มันก็อยู่ได้มารมหายใจออกไปไม่เข้าอีกทีนึงร่างกายนี้มันก็แตกสลายแล้วอันไหนเป็นเราอยู่ตรงไหนเรานี้มีชีวิตอยู่ได้เพียงลมหายใจเข้าออกนี้เท่านั้นปัญญาเกิดขึ้นมาอย่างนี้โอ้ก็เข้าใจชัดแจ้งว่ากายนี้อาศัยลมหายใจนี้เป็นสำคัญออกซิเจนไม่เข้าไปสักครู่นึงร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วนะจิตก็จะต้องไปแล้วจากร่างกายเนี่ยเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างนี้เราก็จะได้มีปัญญาก็จะมองเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อันนี้เป็นยอดของบุญในเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทำทานทำบุญทำทานนั้นเป็นการก้าวเดินไปสู่ความว่างหรือนิพพานนั่นเองเมื่อเราทำบุญทำทานเป็นประจำเราไม่ได้เบียดเบียนใครเราไม่ต้องการทรัพย์ของใครใจของเราก็ตั้งอยู่ในศีลหัวใจของเราตั้งอยู่ในศีลได้นะมันก็ไม่วุ่นวายหรือว่าไม่เดือดร้อนเพราะศีล5ประการนี้องค์พระชินวรตรัสว่าเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และบริบูรณ์ถ้าศีลข้อใดข้อหนึ่งเราขาดไปความเป็นมนุษย์ของเรานั้นมันก็จะหายไป 20% ถ้า5ข้อไม่มีเลยความเป็นมนุษย์มันก็จะไม่มีเลยแต่เมื่อเรานี้พยายามให้ทานเป็นประจำแล้วก็รักษาศีลทานที่เกิดจากใจของเราที่มีศีลนั้นก็ย่อมจะมีความสงบหรือมีอานิสงส์มากขึ้น แล้วยิ่งเรามีปัญญารู้เท่าทันแล้วนะยิ่งมีอานิสงส์มากขึ้นศีลนั้นจะพัฒนาขึ้นไปให้เกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญานางวิสาขามหาบสิกานั้นน่ะเป็นพระโสดาบันมีความเสียใจเหมือนกันพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาในเบื้องต้นนั้นท่านยังร้องไห้ได้หัวเราะได้เพราะว่าหลานของนางที่มีความฉลาดในการจัดอาหารถวายพุทธเจ้าเสียชีวิตไปแต่ยาววัยนางวิสาขานี่ร้องไห้เสียใจมากหลานคนอื่นตายไปก็ไม่เสียใจขนาดนี้แหละแต่หลานคนนี้ตายไปโอ้โหเสียใจมากเรียกว่าสติที่นางเคยมีปัญญาที่นางเคยสามารถเข้าใจได้ว่าทุกชีวิตเกิดมาต้องตายในช่วงนั้นแต่สติอ่อนไปยับยั้งชั่งใจไม่ได้ร้องไห้ร้องไห้มากๆขึ้นก็เลยคิดถึงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนั่นแหละที่จะเทศสอนและจะระงับความเศร้าโศกของนางได้มานางเข้าไปวัดพระเชตวันวัดปุพพารามนะที่นางได้สร้างไว้องค์สมเด็จพระศาสดาก็ตรัสว่านางมาในสภาพเช่นนี้เกิดอะไรขึ้นมานางก็ได้ทูลเล่าถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าตรัสว่าถ้าเกิดว่าเธอมีของรักสักร้อยอย่างของรักนี้มันเสียไปนะเธอจะต้องมีความเศร้าโศกถึงร้อยครั้งนางก็ตั้งสติได้ว่าโอ้เป็นธรรมดานะสังขารมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดานี่สติของนางก็กลับมามีสติกึกกลับเข้ามาได้นี่พระโสดาบันบุคคลน่ะก็ยังหลงไปได้แต่ไม่นานก็คือกลับมาตั้งหลักได้ว่าเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพวกเรานี่กำลังปฏิบัติอยู่ในมรรคอริยมรรคแล้วต้องพยายามปฏิบัติพิจารณาอยู่เสมอว่าความพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งหลายนั้นเป็นธรรมดาเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเรามีสิ่งที่เรารักชอบใจก็จะต้องพัดภาคจากกันไปเป็นธรรมดาอันนี้ต้องพิจารณาเสมอเหมือนพระท่านต้องพิจารณาทุกวันนะเป็นเครื่องที่ข้อธรรมะที่บรรพชิตจะต้องพิจารณาอยู่เสมอการพิจารณาเช่นนี้คือมีปัญญานั่นเองเหมือนเรานั้นมีแก้วใบหนึ่งหลวงพ่อชาเปรียบเทียบได้ดีมากว่าแก้วใบนี้นะพิจารณาว่ามันแตกแล้วใช้ไปใช้ไปด้วยความระมัดระวังถ้ามันแตกเมื่อไหร่ก็ไม่ทุกข์อีกคนหนึ่งก็คิดว่าแก้วใบนี้นะมันยังไม่แตกเมื่อแก้วใบนี้มันแตกขึ้นมาตามหลักธรรมชาติก็ใจก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาแต่ว่าเรามีปัญญานี่อย่างที่หลวงพ่อชาเปรียบเทียบแล้วเขาก็ไม่มีทุกข์ในใจแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะมีเหมือนกันพระเถระท่านเทศเรื่องอนิจจังสมณเณรน้อยก็คงจะเบื่อธรรมะของท่านนี่อะไรก็อนิจจังอนิจจังไปซะทุกอย่างเลยนะเบื่อมากเทศทุกวันทุกวันเรื่องของอนิจจังเนี่ยสมณเณรก็เลยเอาบาตรนั้นมาใบเอาค้อนมาทุบบาตรซะเลยพอมามองทีไรมันยังไม่เห็นเป็นอนิจจังสักทีนึงนะเราก็ใช้ทุกวันบาตรไม่เป็นอนิจจังเอาทำให้มันเป็นอนิจจังซะโอ้ครูบาอาจารย์องค์นั้นบอกว่าอยู่กันไม่ได้แล้วสมณเณรนะเธอกับฉันอยู่กันไม่ได้แล้วฉันเทศอนิจจังเนี่ยไม่ใช่เธอมาทำแบบนี้อนิจจังก็คือให้รู้สภาพความเป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายทั้งรูปทั้งนามเนี่ยมันจะเสื่อมมันจะสิ้นไปนะเป็นธรรมดาไม่ใช่ว่าจะเรามาเป็นคนทำให้เขาเสื่อมไปเขาเสื่อมไปตามธรรมชาติอันนี้เราก็มาพิจารณาดีว่าเออรูปก็ดีนามก็ดีนะมันก็เสื่อมไปอยู่เสมอแหละนะรูปร่างกายนี่ก็เสื่อมไปทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเราก็พิจารณาธรรมะข้อนี้ไว้นะทุกวันทุกวันมีโอกาสเวลาทำจิตให้สงบแล้วก็พิจารณาบุญกุศลที่พวกเราได้ทำก็ดีนะให้ทานก็ดีรักษาศีลภาวนานำกุลบุตรลูกหลานเข้ามาอุปสมบทในพุทธศาสนาก็เรียนรู้ในวิธีการฝึกจิตนะฝึกจิตเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนี่ย่อมจะนำสุขมาให้จิตที่แรกเลยนะยังไม่ได้ฝึกเนี่ยมันก็เป็นจิตของเด็กน้อยนั่นแหละมันจะวิ่งไปตามอารมณ์เมื่อเรามีลูกนะเล็กๆพ่อแม่คอยดูลูกนั่นน่ะนะจะดูเฉยๆแล้วก็ให้ลูกเขารู้เรื่องนั่นน่ะบางทีลูกเขาไม่รู้เรื่องน่ะจะไปตกน้ำตกบ่อแล้วพ่อแม่ก็ต้องห้ามไว้ไม่ไหวก็ต้องไปฉุดไว้ไปดึงเอาไว้ซะก่อนการดูจิตก็เหมือนกันน่ะดูไปแล้วจิตมันไปยึดถือในอารมณ์เราปล่อยให้เขายึดถือไปเรื่อยๆไม่ได้ก็ต้องสอนก็ต้องบอกนะสอนจิตนะเตือนจิตของเรา เพื่อจะรักษาจิตของเรานั้นให้พ้นจากบ่วงของความทุกข์ทั้งหลายนี่อันนี้เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาจิตของเราให้เกิดความสมดุลอยู่ตรงกลางไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็ต้องพิจารณาอยู่เสมอว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาความพัดพากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนี้ในวันนี้เราจะต้องพยายามปฏิบัติให้มีธรรมะให้มีทานให้มีศีลเพราะเมื่อเรามีทานมีศีลแล้วมันก็ไม่วุ่นวายนะใจของเราก็สงบไม่วุ่นวายแล้วนะมีความสงบระงับได้แต่ถ้าเราไม่มีศีล5ประการแล้วนะใจของเรามันจะมีความวุ่นวายทรัพย์ทั้งหลายที่เรามีอยู่นั้นมันก็จะเสื่อมสิ้นไปได้เหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทานะศีล นี้ทำให้เกิดความสุขถ้าไม่มีศีลก็ไม่มีความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีล นี้เป็นโภคทรัพย์เป็นอริยทรัพย์เมื่อมีอริยทรัพย์ก็ทำให้มีทรัพย์ภายนอกถ้าไม่มีอริยทรัพย์แล้วทรัพย์ภายนอกที่มีนั้นมันก็เสื่อมสิ้นไปได้เพราะความไม่มีศีลต่อมาแล้วศีล นี้ให้เกิดความร่มเย็นแก่จิตใจของเราเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของภริยาบุคคลในเบื้องต้นก็ขอให้พวกเราทุกๆคนนั้นที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นจงตั้งใจว่านะเราจะพยายามนะทำบุญถวายทานซึ่งเป็นปกติที่เราทำได้เราพยายามตั้งจิตตั้งใจของเราให้อยู่ในศีล5ประการให้ได้นะเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเรามีทานมีศีลมีภาวนาแล้วอันนี้แหละองค์พระปฏิบแก้วก็ตรัสว่าพวกเรานั้นปฏิบัติกรรมที่มีความสุขในปัจจุบันและก็เป็นผลที่จะได้รับความสุขในอนาคตเหตุปัจจุบันสร้างเอาไว้ก็คือความสุขที่จะเกิดขึ้นมานะทั้งเหตุทั้งผลตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญก็ขอให้พวกเรานั้นเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเทอญ